Gepliyen radantlyk radiosi, efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Şu günler Balkan ulaýatynyň Türkmenmaşy Travlyň orta mekdeplerine Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň hem de halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdimuhammedowyň portretlerini, şeýle-de ýylyň şygarlary ýazylan plakatlary satyn almak üçin mugallimlerden pul toplanýar. Mugallimler pul tapmakda kötenýär. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 16 ýanwarda sewitden maglumat berdi. Her bir mugallim ýylyň şygarlaryny çalyşmak üçin 25 manat, portretler üçin 65 manat pul tölemeli bolýar. Prezidentin kitabynyň bahasy 148 manat.
Duşanbe güni etrawyň bir näçe mekdepleriniň mugallimleri özlerinden talap edilen pullary tapyp bilmeýän her bir okuwça 10 manat mütsüverinde salgıdılar.
Deyip bir bilimi işgarada Türk Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Şu yıl Türkmenistan'a büccet işgarlarının zähme takları tədəyil bayramçılıq münasib etdi möhlötünün ön 20. dekavrda geçirildi. Aylıkların dövlet kömök pullarının ve pensiyaların tölönülmögünden veri tas bir ay olay vaqt geçti. Yöne entek yanvarın ortası. Ayın tonu çenli yöne iki hepte tövrü vaqt var. Kıyın yeri Balkanlı mugallimler dekavrda ödlerinin iki ayın zähme takını. Dekavr ayı üçündü. Yanvar ayı üçünün aylık haklarını kabul edip alanıklarına giyarlar. İki ayın zähmet hakkını önünden alan bilimi işgarları, önkü ve hedrik prezidentlerin portretlerini, şeyle yılın şıgarları yazılan plakatları çalışma üçün pullarının eyyem gutorunluğuna giyarlar. Türkmenistan'a devam ediyen mali iktisadi kıyınçılıklar ilatın kapçığına ağrım salyar. İki ayın zähmet hakkı tədeyil bayramçılığının çıktızlarının hem hasava koşanına görünüşünden bari yok bir ay unuşmağı yetiyar. Üstesine yılın başına prezidentin portretlerini ve yılın şıgarlarını çalışma üçün çıktız etmeli olyar. Türkmenistan'a inni her bir yılı belli bir şıgarasına kabul etmek däve öwrüldi. Türkmen Meclisi dekabrın ahyryna Gurbanuly Berdimuhammedowyň bir şygyr setirini ýylyň şygary ýylan etdi. Pähim Paýhys ummany mawtum bolup Pragy Türkmenistanyň 2024-nji ýylyň şygary boldy. Ýylyň şygarynyň çalşyrylmagy ýurdun ähli künjeklerine ýylyň şygary ýazylan plakatlaryň we billboardlaryň hem çalşyrylmalydygyny aňladyar. Bu bolsa hem büdjet işgärlerine hem de edara kärhanalara goşmaça çykdyjy getirýär. Ýöne 2024-nji ýyl büdjet işgärleri üçin goşa çykdyjyny öz ýany bilen getirdi. Sebäbi Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ödünün Ýaşlar watanyň daýanjy atly ilkinji kitabyny türkmen halkyna sowgat etdi. Bu bolsa mugallimleriň mejburi çykdyjylaryny 2 hese artdyrdy. Ýöne diňe şygar ýa-da kitap däli hem portretler hem täzelenmeli boldy. Özü hem diňe bir prezidentiň portretleri däl halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem portretleri çalşyrylmaly. Olaryň ikisiniň ellerine Ýaşlaryň ýany kitabyny götürüp çün portretleri edara kärhanalara asylmaly. Şeýlelikde bir şygar, bir kitap we 2 portret çalşyrylmaly. Balkanyň adatynyň habarçylary bilen gurundaş bolan ikinji bir magarif işgary 148 manat meşburyny pul töläp täze kitaby satyn alanyny gurrun berýär.
Ýanwaryň başynda 148 manat pul töläp prezidentiň täze kitabyny satyn aldyk. Gazet jurnallar üçin 106 manat tölödük. Indi şygarlara we portretlere de pul çykarmaly.
Diýip orta ýaşly mugallim aýdýar.
Biz mugallimler bolup öz üstümize yüklenilýän pullary okuwçylaryň üstüne yüklemegi göz öňüne tutýarys.
Deyip ol sözünün üstünü yitiriyar. 2024-cü ilde çıktızlar koşa koşa donu geldi. Yıl öz yanı bilen tədə şıgarı ve tədə kitabı getirdi. Üstüsüne ata ve oğul Berdi Muhammedovların ikisinin de portretlerini çalışmalı. Olur portretlerde ellerine kitap götürüp duran halde görkezilmeli. Kitap prezidentin kitabı. Ýaşlar watanyň daýanjy. Balkanly bir ýaş mugallim Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda özüniň hal ahwaly barada gurrun berdi.
Ýanwarda büdjet işgärlerinde pul bolmaýar. Dekabrda aylyklary öňünden aldyk. Bu ay maskalamyzyň çörek puly gaýygy.
Deyip olaýdy. Üstesine şygarlary, plakatlary, portretleri we kitaplary pul çykarmaly. Ýene bir mugallim öýdünin iş ýükünin bir stavka sähel ýetmeýändigini aýdýar.
Bir stavka mugallimiň aýlyk haky 2210 manat bolýar. Meniň aýlygym 1800 manat. Aýalym işsiz. 3 çağam bar. Maskalamy iklemek agyr. Şäherde ady karitleriniň bahalary gymmat.
Deyip mağarifi işgara ediyar ve koşmaço çıktıcıları zirur dəl xasaplayan onu belləb sözünün üstünü yetiriyar. Adatlık radiosunun mektöplerin belgileri, mugallimlerin adları ve familiyaları var. Yine redaksiya olur ağzımaktan saklanıyar. Türkmenistan'da işçiliğin derecesini örkezeyen tahkik statistik mağlumatlar köpçülüge el yeterli dəl. Yine devlet idari kârhanaları ilatın esası iş üpçünçüleri xasaplanıyar. Devlet idari kârhanalarına işimin hem öz şertleri ve talapları var. Şol talaplardan bir hem hakimiyetler tarafından talap edilenine pul vermeli. Dürlü düşündür Düşüşler esasını hükümetler tarafının büdjet işgärlerinden pul talap edilip bilinýär. Sorulýan pullar tebigaty gorumagy, prezidentin portretlerini satın almagy, Pagty ýygyn mögütümine goşunt goşmagy köpçülüklüğün tigirli çärelerde tigir satın almagy diýen ýaly görkezmeleri esaslanýar. Görkezmeler dilden berilýär, ýöne berk berjaý edilýär. Bu gedek Balkana portretleri, şygarlary we prezidentiň kitaplaryny satın almak üçin pul toplanýar. Zeri bolan pul ferişdelerini toplamak üçin büdjet işgärlerine möhlet berilýär. Köplenç şol möhlet tamamlanmanka pul tapşyryklarynyň dogry berjaý edilmegi talap edilýär.
Etrap bilim müdirligi portretler we şygarlar üçin 17-nji ýanwara çenli möhlet berdi. Bu wagt möhletiniň devamında pullar doly toplanılmalı.
Diýper mektep resmiýeti Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mektep müdirleri sorulýan pullaryň möhletinden öň geçirilmek üçin bar bolan ähli mümkinçiliklerin gaýgyrylmazlygyny maslahat berýärler.
Nireden hem bolsa pul tapyň, prosentini karzını alıp bilyan bolsanız alın. Sorulyan pulları tapıp bilmeseniz arzağınızı yazın da gidiverin.
Deyip bir Mugolim mektep müdürünün aydan sözlerini sitirliyar. Balkanın mekteplerine Mugolimlerden toplanyan pullar aşkabada iyi veriliyar. Gaytala baysak 2024 yılın şıgarı Türkmenistanlı Pekhim Paykas Ummani Mautumoglu Prağı yılı ıglan edildi. Tazı yılın önyanı Prezident Berdi Muhammedov ödünün Yaşlar Vatanın Dayınca adlı ilkinci kitabının çaptan çıkanlığını ıglan etdi. Munun iýýany Berdi Muhammedowlar täze kitaby göterip surata düşdiler. Bu çäreleriň ähliýeti büdjet işgärleri üçin gymmata düşdi.